Vi skal nu høre et interview med den danskfødte nordmand Henrik Broberg, som nu har boet 20 år i Tromsø. Henrik Broberg følger stadigvæk med i udviklingen i Danmark og besøger Danmark jævnligt. På den baggrund vil Henrik Broberg Tromsø sammenligne udviklingen i Danmark og Norge med hensyn til evnen og viljen til at inkludere flygtningene som nye medborgere, og hvad årsagerne her til, og konsekvenserne her er, blandt andet med udgangspunkt i den aktuelle krise omkring Muhammed-tegninger, som har været i begge lande, og som har forsøgt løst på forskellige måder, og med forskelligt resultat, må man nok sige. Interviewet med Henrik Broberg kommer også i en vis udstrækning til at dreje sig om en sammenligning mellem Tromsø og så Frederikshavn, som er hustruens fødeby, og derfor besøger jævnligt. Optagelsen er fra den 16. februar 2006. Henrik Broberg, du er udvandrer fra Danmark for snart mange år siden sammen med din danske familie, og du er nu i Tromsø, og du vil godt fortælle lidt om, hvordan du oplever det at være nordmand med danske rødder i øjeblikket. Hvordan er det?
Sådan i forhold til at bo i den her by, så har jeg jo der er blevet inkluderet som dansker i det norske samfund, og jeg har faktisk også blevet norsk statsborger i løbet af de her år. Sådan at nu ser jeg jo efterhånden lidt på Danmark med en udlændingsøjne. Men der er jo sket meget forandring i forholdet mellem de to lande, altså forskellen mellem de to lande har jeg oplevet som stadig økende i løbet af de snart 20 år, jeg har boet heroppe. Jeg forlod et land i slutten af 80'erne, som var et ganske åbent og nysgerrigt samfund, og så ser jeg jo efterhånden, at man i Danmark har blevet mere og mere selvoptaget, og har vanskeligere for at acceptere de, som er forskellige, eller de, som kommer til landet med en anden kulturbaggrund. Mens i Norge har vel forandringen gået mere i den modsatte retning. At man har i løbet af de år her oplevet en stadig større interesse for at inkludere mennesker, som kommer udefra og indstille sig på, at verden er mangfoldig, og det flerkulturelle står i højsæde og ses som en ressource, ikke som en problematik. I hvert fald i den by, jeg kommer fra, er det jo både universitet og et bystyre og et amtsråd, eller fylkestyre, som man kalder det heroppe, som har udsendt antiracistiske erklæringer og antiracistiske grundholdninger, som omfatter enstemmigheden i samfundet her på akkurat de tingene. Selvfølgelig er et fremskridtsparti heroppe, sådan som man har et dansk folkeparti i Danmark, men jeg vil sige, det er jo søndagsskoleudgaven af dansk folkeparti at snakke om fremskridtspartiet i Norge.
Henrik Broberg, hvad har du at have det i? Jeg forstår, at du lever i et norsk samfund, og din oplevelse af norske samfunds udvikling der, den tager jeg for gode varer, men din oplevelse af, at det går den modsatte vej, hvordan ved du det, når du bor i Norge?
Nej, jeg føler jo godt med, nu er det jo sådan med moderne informationsteknologi, at man kan se for eksempel den danske nyheder, danske aviser på internet, og man kommer jo jævnligt på besøg til Danmark. Rejsevejen er jo lang, men med moderne transportmidler, så det er ikke sådan over der imellem. Altså det er faktisk flere gange om året, jeg er i Danmark i lang tid og besøger familien. Så ser man jo, hvordan at ting forandrer sig over tid.
Ja, jeg ved, at din kone er fra Frederikshavn.
Ja, og det er jo der, vi ofte er på sommerferie. Det er jo Frederikshavn og juleferie og indimellem også på andre tidspunkter.
En er du aarhusianer.
Ja.
Der kommer du vel også?
Ja, jeg træffede jo min kone dernede, mens hun var student dernede. Men jeg er ikke så meget i Aarhus. Vi er mest i Frederikshavn, og vi er i Danmark.
Så du mener, at du egentlig har et godt grundlag for at udtale dig om Danmark?
Ja, det må jeg sige. Og faktisk så tror jeg også i Norge, at man er mere optaget af Danmark, end det jeg oplever, at man er af Norge, når man er i Danmark. Jeg er vel mere sådan interesseret i sine skandinaviske naboer også, end Danmark. Det oplever jeg i hvert fald. Både hvis du ser mængden af skandinavisk litteratur på bibliotekshylderne, hvis du ser på nyhederne i norske medier i forhold til danske medier, så er der mere fokus på de andre nordiske lande og skandinaviske lande end omvendt. Og danskere har jo på en måde også haft et venskabsforhold til Norge, som gør, at de to lande er ganske nærtstående på den måde, at man til og med også i turistreklamer bruger jo det her slogan, at det er godt at være norsk i Danmark. At danskere har på en måde altid været venlige indstillet over for nordmænd og vice versa. Det mærker jeg jo selv også, da jeg kom til Norge, at man blev taget godt imod. Jeg har ikke mærket noget sådan i forhold til, hvad skal man sige, sådan, at man bliver mobbet, fordi man kommer fra et andet land, eller fordi man snakker lidt anderledes. Det er jo ganske problemfrit egentlig at være udvandret fra Danmark til Norge.
Ja, der er jo Foreningen Norden her, de arrangerer jo ture til 17. maj i Norge, fordi det er en oplevelse, som vi ikke rigtig kender hjemmefra og vil med til.
Ja, det er jo noget specielt med den her norske nationalfejring. Nu er den jo vældig sådan fokuseret på familie og børn, og ikke så meget på militærvæsen, sådan som man ser i en del andre lande, hvor nationaldagen fejres med pomp og pragt, så er den mere i Norge en sådan festdag for befolkningen, den civile del af befolkningen. Så det er meget sådan med skole og børnehaver og familier, som går i optog der på 17. maj i hver eneste by, og så klæder man sig ud i nationaldragter. Det hænger jo sammen med, at Norge før var i union og følte sig undergudt og underlagt, både i forhold til Danmark og i forhold til Sverige. Sådan at uafhængigheden der og selvstændigheden der er jo det der, som mange norske de optager og markerer og fornøje med, at man er et selvstændigt land. Så det er jo det, som er fokus i forhold til det. Og måske noget af grunden til også, at Norge ikke er blevet EU-medlem, tror jeg. Jeg ønsker ikke sådan superstater og overnationale organer, som skal bestemme over folk, som bor her.
Men jeg tror, det har betydning for udviklingen i Danmark kontra Norge, det er EU-medlemskabet.
Ja, jeg tror jo, det er mange ting, som har betydning i forhold til det her. Det er jo noget med den måde, at de højreorienterede kræfter i Danmark, de har kommet nærmere og nærmere regeringsmagten. Og i dag sætter en vældig streng dagsorden for, hvordan regeringen i Danmark håndterer forskellige problemer og tager op forskellige problemer i forhold til for eksempel indvandring, i forhold til at være engageret rundt omkring i verden i diverse krige og de sidste årene jo efter september i USA, hvordan man er gået ind i den her koalition. Meget mere, synes jeg, naivt og på en måde, som gør, at jeg tror, om nogle år, Danmark må svare for vældig mange spørgsmål om de overgreb, som finder sted for eksempel i Irak og Afghanistan og på de andre scener, hvor Danmark optræder som allieret med USA og Storbritannien i den her krigsføring.
Henrik Broberg, nu er jeg tilfældigvis på ferie i Norge for kort tid siden her under den her krise, som Danmark oplever. Men Norge er jo også en krise. Det var jo Norsk Blad, der bragte Jyllandspostens tegninger, om som også blev udsat for boykot og demonstrationer og ambassadeafbrændinger. Kunne du ikke sammenligne, hvordan man har taklet den krise, begge lande havde?
Jo, det som skete var vel lidt sådan chokagtigt for, jeg tror, de fleste almindelige mennesker i både Danmark og Norge, at der blev så store reaktioner. Men sådan som jeg oplevede det, så i Danmark, der blev det en sådan fordrejet diskussion om ytringsfrihed, som tog udgangspunkt på en vældig sådan navlebeskuende måde i, hvordan danskere opfatter ting. Altså man havde ikke øjnene åbne for, i begyndelsen så jeg vældig let til, at man i Danmark kunne forstå og have empati i forhold til, hvad det gør, når man bringer den type tegninger, som andre opfatter som blasfemisk med en anden religions- og kulturbaggrund. Mens man i den kristne kulturbaggrund selvfølgelig ikke ser nogen problemer i forhold til sig selv, følelsesmæssigt, ved at man karikerer en anden trosretning. Men hvis man kunne have empateret sig i forhold til at forestille sig, at det modsatte er sket, hvilket jo faktisk, hvis man tænkte lidt tilbage, for eksempel i 2003, da Jyllandsposten, som bragte de her billeder, havde afvist nogle tilsvarende karikaturer af Jesus genopstandelse. Så måske, at debatten har fået en anden vinkling end at handle om, at man skal have ytringsfrihed og bruge de her ytringer uden nogen som helst form for anden omtanke end at den rettighed har man, og den skal man bare bruge færdig med det. Hvor man i Norge vel relativt hurtigt begyndte at se på og vel opfange ganske umiddelbart, at der var frygtelig mange mennesker, som var blevet såret og følte sig krænket af de her ytringer, og så kan man jo sige, at når man træder ved siden af på den måde, så handler det ikke om ytringsfrihed, at man skal kæmpe for det for enhver pris, men så handler det jo faktisk om, at man også kan sige undskyld, selvom man har brugt ytringsfriheden, og så erkender, at her tramper man altså nogle folk over tæerne og fornærmer nogle mennesker og sårer nogle følelser, uden at man derfor behøver at gå på kompromis med ytringsfriheden. Så den her undskyldning og den her forståelse i forhold til, at man har trampet nogle mennesker på deres religiøse følelser, og at det betyder noget helt andet for de mennesker, som man på en måde kunne se på som de som de her tegninger, det mest anstødende overfor, var noget helt andet end for de læsere i aviserne, både i Norge og Danmark, som flest så de her tegninger som ganske uskyldige.
Altså, jeg tror, at folk i Danmark, der kender muslimer, de ved godt med det samme, at det er sårende. Alle de muslimer, jeg har snakket med, de føler alle sammen, at det er respektløst over for dem selv. Måske er mange, der ikke er særlig muslimske, men de siger, at der er mange, der er, og alle føler sig såret. Så det må være uvidenhed.
Ja, altså det er jo det, en del af de sådan fremmedfjendtlige holdninger, de bygger jo på ukendskab. Altså grunden til, at et parti som Dansk Folkeparti kan sprede alle de myter og alle de haske informationer og stigmatisere en hel befolkningsgruppe i Danmark på den måde, som de kan, det tror jeg hænger vældig meget sammen med, at man har lavet et skille, hvor folk har mindre kontakt imellem kulturerne, imellem religionerne, end jeg oplever tilfældet der, for eksempel i den by, hvor jeg bor. At det at have venner, som er flerkulturelle, og at du selv er flerkulturel, og interesseret i og nysgerrig på andre mennesker, i stedet for at være usikker og frygtsom. Altså måden til at opnå en sådan indstilling er jo, at du begynder at tage kontakt over de her kulturgrænser, over de her religiøse forskelle, og blive kendt med hinanden.
Der er nogen, der siger, at når man er med i de samme foreninger, så er integrationen lykkedes. Er I blander etniske nordmænd og nordmænd med udenlandsk baggrund, blander de sig, jeg har sagt, lige i de foreninger osv.?
Nu er det jo sådan, i Norge er der vældig lille arbejdsløshed i forhold til i Danmark. Det er jo selvfølgelig problemer med, at mange, som kommer til landet, har vanskeligt for at få godkendt den uddannelse, man har fra andre lande. Det er jo mange problemer også for indvandrere, som kommer til Norge og bliver fuldt anerkendt. Men det, at næsten alle er i arbejde i forhold til, hvor mange arbejdsløse, som er i Danmark, det gør jo for eksempel, at det er vældig mange norske, som har udenlandske arbejdskollegaer i. Og sådan som bosætningen er for eksempel i den by, hvor jeg bor i Tromsø, Så bor jo indvandrere og nordmænd ind mellem hverandre. Og så er det jo det at se på det flerkulturelle som en ressource, og ikke bare som en, altså sådan flerkulturelle aktiviteter, ikke for at afhjælpe et problem i den by her, hvor jeg bor, men det er faktisk en ressource, som har en værdi i sig selv. Vi har internationale filmfestival hver år i januar, en uges varighed, hvor for eksempel i år, der blev der solgt næsten over 40.000 billetter. Det er der en by, hvor der bor omkring 60-70.000 mennesker. Så det sier jo litt om hvor interessert og hvor innstillet man er på andre kulturer. Det her, det er jo altså ikke Hollywood-film som blir vist på den, som blir vist på den filmfestival som nå har vært i, ja, det er jo 15 år, den har vært nå, hvor man ser på vietnamesiske, kinesiske, sydamerikanske, russiske, europæiske, alle mulige typer film fra mange forskellige lande, hvor fælles kendetegn ved dem, det er, det skal være god kvalitet på det rent filmiske, men hvor man altså får et indblik i den måde, man laver film på i mange, mange andre lande end bare i USA og Hollywood. Så har vi haft en Mandela-koncert her i fjor, hvor Nelson Mandela kom til byen, og hvor hele byen her var samlet. Der var næsten 20.000, som var på den koncert. Den blev vist på dansk TV også. Og hvor Nelson Mandela sagde til Tromsøs befolkning, at med den indstilling, der ville han erklære alle i Tromsø for at være afrikanere. Og det tog folk imod her som en æres tilkendegivelse, og det er noget, som folk i Tromsø er stolte af at blive kaldt afrikanere af Nelson Mandela. Og sådan kan jeg nævne mange eksempler. Vi har haft en lokal avis, hvor redaktøren har været klart tydelig antiracistisk. Avisens holdning og linje har været det. Vi har et universitet, som har en antiracistisk formålsparagraf. Vi har, som jeg sagde tidligere, både et kommunestyre og et fylkestyre, som er erklært antiracistiske. Og det, at folk også bosættes, at de bor rundt omkring imellem folk flest, at det ikke er sådan, at et sted bor de kristne norske, et andet sted bor de muslimske indvandrere, et tredje sted bor de ortodoxe russiske. Det er jo veldig, veldig vigtig måde at inkludere hinanden, og i stedet for at tænke på integration, så tror jeg nok, at man her i landet, og der har vi jo også en inkluderingsminister, ikke en integrationsminister, er veldig optaget af, hvad værdier man finder i hverandres kultur, og så kan man have fornøjelse af at få tilført nye værdier. Og selvfølgelig også give tilbage værdier. At man mødes på et ligeværdigt grundlag, og så har man dialog, og så på den måde, så kan man møde folk ligeværdigt og forandre på ting i begge retninger, som kan være hensigtsmæssige og som kan føre samfundet videre positivt fremover. Jeg kan for eksempel nævne sådan som, hvis man hele tiden tænker, bare nu skal andre blive akkurat som vi, så kan man for eksempel, sådan som det typiske er i de skandinaviske lande, snakke om kvindefrigøring, man kan snakke om, at i en del fattige land og muslimske land også, der er kvinders situation veldig forskellig fra det, der er i Norge og i Danmark og i Sverige. Men hvis man så for eksempel var åben for den kritik eller de mulige værdier, som ligger den anden vej, så kunne man jo opdage, at mange indvandrere fra de samme land har en utrolig anderledes holdning til ældre mennesker. Det er jo et stort problem i både Norge, Sverige og Danmark i de senere år, at mange ældre mennesker, de bliver, føler sig dårligt behandlet, føler sig ensomme, føler sig isoleret. Og jeg tror, det er nok lige så meget at hente i vores del af verden på ældrepolitikken, som andre dele af verden kan have at hente på kvindefrigøring og de landevindinger, vi har gjort i forhold til det. Men det forudsætter jo, at man har dialog, at man opdager sådan nogle ting. Ja. Så bliver det jo bare, at man slår hinanden i hovedet.
Jeg forstår, at i Norge, der har man faktisk en nedskrevet politik om, at Norge skal være et multikulturelt samfund, og I har en inkluderingsminister. Sproget er normalt tit bare en fernis, men altså, det vil sige, at man har i sproget set gjort det umuligt at sige, at man skal integrere sig. Det er det, man siger i Danmark til de etniske minoriteter. I skal integrere jer. Man kan jo ikke sige, at du skal inkludere dig, fordi det er jo en udfordring til flertallet, om man skal inkludere mindretallet. Ikke sådan, at man skal forstå det begreb.
Jo, og Norge har jo også en historie, som viser, hvor uheldigt sådan kan blive resultat, hvis man tænker bare integration. Du har haft en fornorskning af samerne, for eksempel, i det område, hvor jeg bor, var det jo tidligere en samisk kultur, som stod mye, mye stærkere, end den gør i dag. Og nu prøver man jo at søge febrilt tilbage efter alle de værdier, alt det flotte, som var i den samiske kultur. Men det blev ødelagt af en fornorskningspolitik, hvor alle samer skulle lære sig norsk på skolen, og hvis ikke de gjorde det, så var det både fysisk og psykisk afstraffelse. Deres religion blev forbudt. Deres joik, som er en speciel samisk måde at synge på, blev forbudt. Børnene blev taget fra forældrene og sat i internatskole. Alt sammen, fordi at de skulle blive mest muligt norske. Og der mistede man jo selvfølgelig alle de enorme kulturværdier, som lå i det her. Nu har man begyndt at finde dem frem igen. Og jeg tror vel, det er jo en lærdom. Jeg tænker, man kan gøre noget af den samme, burde have gjort noget af den samme lærdom, måske i forhold til Grønland i Danmark. At man der også kan tage den lærdom over tidligere fejl, hvis man var åben for det, ind i forhold til alle de nye mennesker, som indvandrer til vores del af verden. Og den indvandring, den trænger vi jo. Jeg nævnte før det her med vores måde at håndtere ældre mennesker på. I Norge, der er ældreomsorgen efterhånden ved at være helt afhængig af indvandring. Meget af sygehusvæsenet, altså hele helsesektoren i Norge, er jo fuldstændig afhængig af indvandring. Vi må jo have måske 10-20.000 indvandrere hver det eneste år, mange år fremover, bare for at følge frit med den øgede antal af ældre befolkning, som er i det her land. Produktion og sociale forhold vil det, ja. At vi kan bevare det samfund, som vi har i dag.
Er det ikke nogen bestemte kvalifikationer, I så skal bruge? For den diskussion har vi også her i Danmark. Der mener regeringen jo, at man bare skal lukke op for netop de grupper, som man står og har brug for, når det ikke er de svage grupper. Selv FN-kvoten af flygtninge vil man nu sortere efter dem, man mener, der kan få et arbejde.
Det vil jo være vældig uheldigt, hvis det er sådan, man bare gør. For jeg tænker jo, at der er jo så mange unge indvandrere også nu, som kan få uddanning. Og altså det, man behøver ikke tage folk ud, som har gået igennem et uddannelsessystem, og tage bare de velstående og de, som har den bedste uddanning, og så ikke tage imod de, som har det værst. Så jeg mener jo, man bør have mindst mulige restriktioner på at rejse til de lande, hvor man har lyst til at bosætte sig og være. Jeg har jo rejst til Norge, for eksempel, helt uden nogen som helst anden grund, end min kone fik arbejde der. Det er vel det, man i Danmark kalder sådan en bekvemmelighedsflygtning. Altså, vi var ikke forfulgte, og vi skulle ikke forklare os i nogen politiafhør, og vi skulle ikke bo på et asylmodtag. Vi kunne bare rejse og bosætte os i det her land, og var nyuddannede. Vi har ikke nogen arbejdserfaring på det tidspunkt, vi kom her til landet.
Mark,
og så tænker jeg jo, at det bør være i verden. Egentlig så er jo hele flygtningebegrebet, det er jo opstået, fordi man har begyndt at sortere mennesker, som skal få lov at rejse rundt i verden. Og nogen siger man jo så, at de får kun komme ind, hvis de kan definere sig som forfulgte på en helt bestemt måde. Og så indsnæver man det begreb, og man lægger hindringer i vejen for, hvordan de kan rejse og bevæge sig. Mens både danske og norske, det ved jeg jo fra min egen opvækst og min egen rejsevirksomhed. Vi er jo vant til at kunne rejse over hele verden og tage det som en selvfølge. Jeg tror, der bor jo flere både danske og norske i USA, end der bor i Danmark og Norge. Altså, når vi tager udvandrere og deres efterkommere, så det er i hvert fald, at det er rundt 9 millioner norske, som bor i USA. Det er sikkert nogle millioner danskere også, som bor derovre, hvis man ser sådan på det. Og så har du de, som bor i Sydspanien, og du har de, som rejser rundt i hele verden og tager sig uddannelse osv. Og man er jo ikke vant til, at der bliver lagt sådanne hindringer i vejen, men vi er veldig flinke til at sætte op murer nu overfor andre, som kommer fra fattige lande, specielt og fra den tredje verden, som man kalder det, og søger sig hertil og stiller en masse betingelser i forhold til det, som gør jo, at forfærdelig mange mennesker går til på vejen, og på grund af det system, som man samlet set kan kalde strukturelle mekanismer. Vi må ikke glemme, at de her Mohammed-tegninger, hvis vi går tilbage til dem, er jo bare en bitte lille dråbe i et bager, som fra før er fyldt op med krig og elendighed og økonomisk ulighed og fattigdom og diktatur og ja, you name it. Det er jo ikke der er en ulighed i verden, som fører til, at 40-50.000 børn omkommer hver eneste dag i verden på grund af fattigdom, mangel på mediciner, sult, som er årsager, som åbenbart kunne være afhjulpet, og problemer, som kunne være løst med en brøkdel af det militærbudget, som for eksempel USA har sat op for næste år på 3.000 milliarder kroner.
Ja, det kan jeg umiddelbart give dig, ja, dig ret i. Men nu snakker vi før om forskellen mellem Norge og Danmark. Danskerne, de siger, at Norge, de kan sagtens være flinke, for de har jo olien, og de har fuld beskæftigelse. Så det er meget nemmere også med integrationen i Norge. Er det ikke en del af forklaringen?
Nej, det har jo veldig meget med holdninger at gøre. Hvis vi går ind og ser der igen på akkurat den konflikt, som har været gående nu de sidste par uger, i forhold til de her tegninger, så har jeg mærket mig, at man i Danmark har forstærket en negativ stemning mellem folkegrupper. Prøver at lave et skille imellem muslimer og kristne, eller mellem de fremmede og danskerne, som jeg ved, at Dansk Folkeparti massivt har prøvet at gøre det igennem mange år, så bruger de et sådan stigmatiserende begreb som de fremmede. Og man finder fejl, som begås hos den ene part, og så forstørrer man det op og nægter at snakke med dem, nægter at snakke med andre landes diplomater, nægter at prøve at føre udenrigspolitik, som på en måde også tager med sig de nye landsmænd, som er i Danmark, og inkluderer dem i det arbejde. I Norge, der har man helt fra starten ført en massiv dialog over for de lande, som reagerede på de her tegninger, hvor befolkningen var ude i gaderne og protesterede. Og man har finansieret fra det norske udenrigsdepartement, der man finansieret nogle rejser, hvor for eksempel provsten i Oslo bispedømme og flere imamer har fået dækket rejseudgifter nu og rejser sammen rundt i en del arabiske lande nu og fortæller om, hvordan Norges holdning er i forhold til den her problematik, og fortæller også om de beklagelser, som den norske regering har kommet med i forhold til, at man forstår de, som har følt sig krænket af de her tegninger. Redaktøren i den norske avis forstod også meget tidligere, tror jeg, på grund af den massive positive vinkling, som den diplomatiske indsatsen fik i Norge, at han havde krænket nogen. Det så han ikke i begyndelsen, og ikke nogen af hans udtalelser helt i begyndelsen, som viste, at han forstod omfanget af det, de tegninger havde ført med sig. Men han gik ud på eget initiativ og beklagede der relativt tidligt. Selvom det var en ganske sådan, den avis, som bragte en faksimile af de her tegninger i Norge, er jo en ganske sådan konservativ og kristen fundamentalistisk avis. Men selv redaktøren af en sådan avis klarer man altså gennem dialog og gennem den måde, som man håndterer den her situation og får til at indse og forstå konsekvenserne også af det, at andre end kristne kan faktisk føle sig krænket af de her ting, selvom ikke kristne gør det.
Ja, Henrik Broberg, jeg oplevede lige før jeg skulle hjem fra Norge, at der var et møde mellem den her redaktør og så var det 46 muslimske, eller repræsentant fra 46 muslimske organisationer i Norge, som sammen med inkluderingsministeren kom med en fælles udtalelse.
Ja, og det var en udtalelse, som blev på også et veldig stærkt personligt plan. Altså, hvor i stedet for at stå i skyttegraven, og i stedet for at bare at snakke politisk til hinanden, så snakkede faktisk redaktøren af den her konservative, fundamentalistiske kristne avis i Oslo personligt og direkte med en af de mest markante ledere af en muslimsk menighed her i Oslo. Og de begyndte, da ham den muslimske leder i sin kundgøring der i forbindelse med det her, han sagde der helt sådan på det personlige plan, at mine børn skal vokse op trygt sammen med dine børn, og muslimerne i Norge, de sætter dit liv under vores beskyttelse. Og, altså, det var sådan en veldig sånn varm og positiv sånn, samforståelse, helt på det medmenneskelige plan også. Som kom ut av den erklæring, samtidig som den også var rettet imot de lande, som har reagert på de her tegninger, og der forklarede at muslimer i Norge har overhovedet ingen problemer med den norske regeringsholdning, og man har accepteret fuldstændig den beklagelse, som går på, at man har blevet krænket af de her tegninger, og det forstår det norske folk. Og det var det, som skulle til. For der føler de, at de bliver inkluderet, at også deres følelser og deres forståelse af ting bliver taget valg på.
Jeg læste en udtalelse fra en Al-Jazeera-journalist, som sagde efter et interview var lavet med den norske muslimske leder, at nu troede han, at boykot og demonstrationer og hvad der er mod norske interesse i Mellemøsten ville stoppe. Er det sket?
Ja, jeg kan jo sige, at dagen efter, at det her møde havde været, der var den for eksempel den iranske ambassadør i Oslo. Han var på den norske Dagsrevyen, som svarte til TV-avisen i Danmark, og sagde, at det kom ikke på tale overhovedet og indlede nogen som helst boykot mod nogen som helst norske kontraktører i Iran. Og han sagde, at det var i forhold til den måde, som Norge har håndteret situationen diplomatisk, og han var veldig fornøjet med den måde, Norge har håndteret situationen på. Og man skulle fortsætte dialog med den norske regering. Og det er jo helt nødvendigt. Altså, Norge har jo gået ind i en del konflikter rundt om i verden, blandt andet i konflikten på Sri Lanka med fredsmæglere, og i Palæstina i forhold til israelerne. Og også her synes jeg, at man går ind på en måde, som er helt nødvendig, hvis man skal undgå krig og blodbad, så er man nødt til at snakke sammen. Og det er jo forskellen også. Jeg så jo, at Fogh Rasmussen og den danske TV-avis vinkling i forhold til det her i begyndelsen, det var jo at stå mest muligt sammen med den her alliance, som er i krig mod den her onde verden, som man hænger op som et spøgelse hele tiden i forhold til og skræmme folk og fremme hadet og mobilisere, sådan som jeg oplever det i hvert fald fra en del højreorienterede i Danmark. Og det er jo ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti, sådan som jeg ser det, sætter sit stærke fingeraftryk på alt der er udenrigspolitik og flygtningepolitik i Danmark for tiden. Så de første billeder, det viste jo, der en Fogh Rasmussen i venskabelige samtaler med George Bush. Ikke? Her står lille Fogh Rasmussen fra Danmark, og faktisk er han en stor mand, fordi han er gode venner med George Bush. Og så næste efter, så var det Tony Blair, ikke sant? Og i Danmark, der var det ligesom det der powerplay i begyndelsen. Vi har ret i forhold til det med ytringsfriheden, så har vi ingen kompromis. Vi er ikke skyldige nogen undskyldninger til nogen som helst. Vi kan udøve den her ytringsfrihed uden hensyntagen til nogen som helst. For den er en grundlæggende rettighed. Vi skal ikke høre, vi skal ikke snakke med nogen som helst andre end vores kristne venner i Vesten og dem, vi fører krig med.
Henrik Broberg, man må måske sige, at få et behov for at se sammen med Blair og få for i første omgang efter ambassadeafbrændingerne, da kritiserer jo både Bush og Blair af Jyllandspostens tegninger.
Ja, det er jo et tankekurs i forhold til det, at der jo faktisk ikke er det eneste amerikanske avis eller nyhedsmedie, som har bragt de her tegninger. Og sådan set kan man jo se det på den måde, men jeg tænker jo, hovedproblemet i forhold til det her, det er jo ikke, at hverken Blair eller Bush har den samme holdning i forhold til publicering af de her ting, men hovedproblemet tror jeg er noget helt andet, det er jo, at det er landet, som faktisk fører en ganske formidabel krigsindsats ned i det område, hvor mange af de her protester nu kommer. Det er derfor, jeg tror, at det her med de her Mohammed-tegninger er jo bare en bitte, bitte, bitte lille ting op i alt det forfærdelige, som sker. Altså, hvor folk lever helt uden fremtid, hvor unge mennesker tyr til at tage sit eget liv i magtesløshed, eller hvad? Eller fanatisme, som opstår af det, at man ikke har nogen fremtid, at man har følt sig underkudt og tilsidesat og negligeret og det er jo et moderne begreb, som snakker om human waste, altså mennesker, som bare bliver behandlet som søppel. Og Vesten gør jo det i en stor udstrækning. Altså, Hiroshima-bomberne, jeg så for ikke så længe siden en amerikansk veteran, som sagde, kunne det spare bare en amerikansk soldat, så var han villig til at kaste de her bomber over Hiroshima og Nagasaki. Og det siger jo lidt om proportionstænkningen i forhold til det her, om hvor meget vi regner os selv i forhold til andre mennesker. Det er jo skrækkelig tankegang, synes jeg. Og de sidste tal, jeg har set nu, det er jo, at det er faktisk registreret minimum 28.500 civile ofre efter krigsindsatsen i Afghanistan og Irak. 16.500 sårede amerikanske soldater. Det er over 2.200 dræbte amerikanske soldater. Og så tager du og lægger til alt det, som kommer der i tillæg til, når man ødelægger infrastrukturen i land. Så det er ikke bare de, som dræbes direkte af bomber og krigshandlinger, men det er jo den dårlige økonomi. Folk, som dør af, som jeg sagde, de der sygdom, fattigdom, sult. Bare Irak har man jo tidligere snakket om, som er altså måske 1 million barn, som er gået til grund af, på grund af ødelagte kloakker, på grund af ødelagte sanitære forhold, som igen gør, at folk får infektioner med sygdomme. Alt muligt, som sker med befolkningen i land, hvor der føres en sådan krig. Og Vesten, de er jo meget flinkere til at bruge penge på krig, end på at genopbygge. De få milliarder, som har været afsat til genopbygning i Irak, det er jo penge, som man i stor omfang ikke kan redegøre for. Og amerikanerne er jo ikke indstillet på at ville genopbygge. De vil jo, at resten af verden skal være med på at genopbygge for de ødelæggelser, de har fået til.
Henrik Broberg, ved nogle af demonstrationerne, der er der også gået ud over amerikanerne. Du mener altså, at det ikke er netop, at det ikke bare Muhammed-tegnet for amerikansk præst, den har jo sådan set at tage afstand fra den, men altså den der kolonialisering, eller neokolonialisering, som USA har udsat Mellemøstens befolkninger for, og specielt her igennem krigen i Irak. Det vil sige, at du mener, at det vil fortsætte den, mod Danmark, så lang tid vi er allieret med USA, det her.
Så længe at ikke man klarer at få til dialog, så længe man ikke klarer at gå ind med massiv humanitær indsats og afstå fra den militære krigsføring, så tror jeg, at man vil bygge op rundt en stadig større dragning af skillelinjer mellem kulturer, mellem fattige og rige, mellem en verdensdel med muslimsk flertal op mod en verdensdel med kristen eller sekulært flertal. Og så vil du få en sådan religionskrig, som kan blive et resultat, og du vil få en fortsat undtagstilstand, krigstilstand, hvor folk ikke får tryghed og demokrati og fred i mange år fremover. Og det demokratibudskab, det kommer man jo ingen vegne med, hvis du ser for eksempel det, som har været i internationale medier siden i går aftes, hvor man afslører nye massive overgreb, som mest af alt fik mig til at tænke på nazitidens fængsler i Tyskland, altså hvor fanger dræbes, tortureres, ydmyges på det grusomste. Og det er det, vores vestlige del af verden bruger for at fremme det, man påstår mig vel, nemlig demokrati i den del af verden. Fængsler folk på ubestemt tid, uden at de får sådan forsvar, uden at de får de retssikkerhedsgarantier, som er helt naturligt at have for et demokratisk samfund.
Henrik Broberg, nu snakker Norge kontra Danmark. Før man indgik den der forlig, så må man sige, forsoning på politisk plan i Norge, så var der jo et angreb på norske fredsbevarende styrker i Afghanistan. Og Norge er vist også, har også været blandet ind, eller skal blandes ind i at hjælpe amerikanerne, tror jeg, med deres oprydningsarbejde for det gamle Taliban-styre. Så Norge er også fedt lidt ind der.
Ja, altså, og det er jo nu en regering i Norge, hvor det her er til stadig diskussion. Den forrige regering var vel mere var helt åbenbart mere offensiv i forhold til og mere indstillet på at føre den her politik på de præmisser, som den her såkaldte alliance mellem USA og Storbritannien og resten af verden, så hvis det ikke er så veldig mange folk alligevel, når det kommer til stykket. Men det går mere og mere i retning af, at Norge prøver at trække sig mest muligt fra den militære krigsindsats og over imod den humanitære indsats. Og det er jo, som jeg siger, helt nødvendigt for at komme i dialog og for at prøve, hvis man skal komme til livs fundamentalisme og ekstremisme og diktaturer og så videre, så må du højne levestandarden for folk. Du må bedre uddannelsessituationen. Du må have kontakt med de mennesker, der gælder. Og det er ikke så let at have kontakt med dem, når du først flyver hen over hovedet på dem og slipper bomber fra mange kilometer højde. Og det tror jeg, at mange i både det norske samfund og også i den norske regering har indset, og det var jo faktisk i valgkampen ønske også fra Koalitionspartiet, Socialistisk Venstreparti, som svarte SF i Danmark, om at trække sig helt ud militært fra både Afghanistan og Irak. Og det er jo ingen tvivl om, at Norge har reduceret sit engagement i forhold til den militære del og lagt det mere over på den humanitære delen. Vi har jo også en udenrigsminister i dag, som faktisk har været generalsekretær for Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre, før han blev udenrigsminister. Og det er jo ingen tvivl om, at den tænkemåde, den kundskab, han har med fra sit arbejde der, kan have positive virkninger på den norske internationale politik.
Men Henrik Broberg, jeg læste i Norsk Avis en diskussion om de der, var det F-16 jæger, der skulle til Afghanistan.
Ja, de burde jo så ikke være sendt, selvfølgelig. Et specielt uheldigt tidspunkt, de er blevet sendt på, det er jo stærkt problematiseret. Og jeg oplever det jo som meget mere problematiseret og diskuteret i Norge, end der igen det her med at se de her grædsforskelle. Det er jo ikke lysår imellem den norske og den danske politik, men det er nogle tendenser, det er nogle åbninger for anderledes måder at håndtere kriser og problemer på, som jeg ser, at der udvikler sig forskeller på.
For at vende tilbage til sagen med Jyllandspostens tegninger og takling af den nationale krise, det medførte for Danmark henholdsvis Norge, så har vi snakket om den norske forsoningspolitik over for muslimerne og de muslimske regeringer i Mellemøsten, og altså hvordan man er forsonet mellem det muslimske mindretal i Norge og så avisen og regeringen. Men her i Danmark har vi nu en situation, hvor regeringen har lagt afstand til den der gruppe muslimer, som har rejst rundt i Mellemøsten, fordi man siger, at de har løjet og talt usandt om Danmark. Så vi har stadigvæk en situation, hvor regeringen her så har taget meget moderat politikerne, altså kaders, demokratiske muslimer, kan man sige, som gissel, og så kører friløb på den måde fremover. Så vi har en meget farlig situation i Danmark. Vi ved ikke, hvad billedet udlandet får af den her del af herrespolitik, som regeringen fører nu.
Det at vælge ud dem, man vil snakke med, det bliver jo akkurat det samme, som når amerikanerne placerer, hvem de vil have i styre rundt omkring i verden. Sådan som i Afghanistan. Ikke? I stedet for først at lave et ordentligt grundlag for et ordentligt demokrati, hvor folk frit kan bestemme, hvem som de skal have som leder, så laver man et ligesom demokrati og har et ligesom valg, som ikke engang halvparten af befolkningen næsten klarer at være trygge nok til at deltage på. Altså, og hvor, altså bare for ligesom man kan sige, ja, nu har befolkningen valgt sin regering, og så bruger man det som gidsler. I Danmark det er, at regeringen vælger ud, hvem de skal snakke med, i stedet for at prøve at forholde sig til de mennesker, som er nødvendige at snakke med. Man må snakke med alle sammen, og så prøve at finde ud en løsning på det her. Og ved ikke at gøre det, så bygger det bare op mere fjendskab, så bliver der flere misforståelser, så bliver kommer der flere forkerte fremstillinger ud. Jeg så jo den her lille tegning, som blev gjort til noget veldig stort med ham, som har været med på en grisehylsfest nede i en fransk landsby. Og så var det blevet taget for at være en tegning, som skulle skænde Mohammed. eller et fotografi?
Tegnet var sendt som chikane til en muslim, og af den grund kom den med i den mappe, man var rundt med. Så det var altså sådan set falsk. Det var ikke Jyllandspostens tegninger alle sammen.
Nej, men i stedet for at gå ind i den problematik, så bruger man bare den til at på en måde forstærke. Ja, sådan er det. Der kan I se, hvor muligt det er at snakke med. Vi vil overhovedet ikke have nogen dialog med dem. Og der bliver jo situationen fastlåst. Der kommer man ingen vegne. Man kan jo godt afsløre, at sådan er gjort, og at det er fejl, og så tænker jeg, så må man jo tage udgangspunkt i, at man så står der, og så fortsætter at prøve at få til dialog, selvfølgelig. Alt andet er jo, går man jo et hadsvej og bygger op skyttegrav, og vil ikke komme nogen vej videre. Og så får du reaktioner fra den modsatte side. Jeg har jo set også, at så har der været højorienteret i Danmark, går ud fra, og tror jo, det må være det, som er tilfældet, når muslimske gravstene valgtes i Esbjerg på en kirkegård der. Og du får i skolerne, hvor børn begynder at mobbe hinanden, ikke? Det er jo klart, det er jo det, som sker på det internationale plan, og mellem voksne mennesker, så gør børn det hurtigt, ligesådan. Og så vil det præge miljøet i klasserne på skolerne. Det er jo sikkert mange skoler i Danmark også, hvor der er mange indvandrere, som går i skole med de, som er vokset op og har forældre, som har boet i Danmark. Og det bliver jo veldig vanskeligt at gå ind og håndtere den konflikten også, når man ikke har nogen som helst støtte for dialog i politikken ellers. Ja. For at se sådan som for eksempel nu, er jeg jo for tiden vældig fornøjet med, at jeg har norsk pas. For jeg kan jo stort set fortsætte at rejse rundt i det meste af verden. Det er klart, der er nogle enkelte områder nu, hvor det også er utrygt for nordmænd, men det er jo langt færre rejserestriktioner. Med et dansk pas, så klarer det jo ikke at være trygt næsten i nogen land i den arabiske verden længere. Hvis du rejser med dansk pas, så tror jeg, det var en lang liste i Danmark over land nylig, som blev offentliggjort med rejserestriktioner, hvor man opfordrer folk til ikke at rejse til. Folk kan jo selvfølgelig frit gøre det, men hvor det ifølge den danske regerings opfattelse vil være forbundet med ganske stor risiko at rejse der. Lande, som traditionelt har været ferielande. Jeg mener, husk at Tunesien og Marokko og Egypten blev nævnt, for eksempel.
Man må sige, at enten er vores statsminister, Anders Fogh Rasmussen, en meget modig mand, som har en eller anden plan, vi andre ikke kan få øje på, ikke forstå, eller også er han blevet et gissel internationalt ved at slå pjalterne sammen med Bush, og have hjemme i Danmark ved at slå pjalterne sammen med Pia Kærsgaard. Men altså, han er sådan set blevet hjulpet lidt af den der imam Abu Laban, som helt klart har sagt et til danske medier og noget andet til udlandske medier med et halvt times mellemrum, hvor han sagde, at han igen får forsoning internationalt til danske medier, mens han sagde med omsøg, at han støttede demonstrationer, da han snakkede med en, ikke om det var et kasser eller Al-Arabia. Og det er klart, det er noget lort, og det er også sådan, man hører, jeg hørte i aftes i en offentlig forsamling, en sige, at det var godt, at det ikke er muslimer til stede her, for de kunne få, hvad det skulle være ud af det her, og der var ingen, der sagde vedkommende imod. Altså sådan er stemningen åbenbart.
Ja, og det er jo typisk det, ikke? Så bruger man en sådan enkelt person og sådan en episode til os, og på en måde og generalisere, så skaber man sig nogle ydre fjender, og det er jo både Dansk Folkeparti og den danske regering, sådan som jeg opfatter det, er vældig dygtige til for tiden at sige, at ja, sådan er de alle sammen, så behøver vi ikke, så skal vi ikke forholde os til dem, så behøver vi ikke at snakke med dem, og vi har ret, og de har fejl, og vi skal ikke acceptere det, vi skal ikke finde os til det, og så laver man en kæmpe front imod det. Problemet er ikke sådan, det er igen, som jeg siger, det smitter af igennem hele samfundet, så bliver der helt fra ungdom og børn på skole, og helt op til de voksne på arbejdspladserne rundt omkring, at man laver vandrehistorier, laver de utroligste forestillinger i hovedet på folk flest om, hvordan de her muslimer laver muslimsk fjendskab, laver indvandrerfjendskab, og trækker frem de danske værdier i en sådan helt national, chauvinistisk form, ikke? Dannebrogsflag, danskhed, altså på en måde, så jeg vil sige, det er næsten kvalmende at være vidne til, hvor lidt historie som en af de mennesker besidder, som gør det her, man ikke kan tænke 50-60 år tilbage i tiden og se, hvordan en stærk nationalistisk bølge, som også dengang var, som i dag er rundt om i en del af verden og i Europa, og hvad det endte op. Men det er jo sådan, som kan føre til krig. Der er ingen tvivl om, at i sidste ende, så vil sådanne holdninger og en sådan grundfæstet hard forskelspolitik, den vil jo udløse frygtelige ting. Og krig er jo det værste, som jo kan blive et slutprodukt af det. Og jeg tænker jo sådan som Fogh Rasmussen, som du siger, han har kørt sig fast nu, han har låst sig ind i en tænkemåde og i forhold til et parti, som gør jo, at jeg tænker, hvis danskerne skal komme ud af det her, så må de jo hurtigst muligt finde sig en anden regering og lægge afstand til et højere ekstremistisk parti. Det er jo det i Italien, der man har haft Berlusconi, og i Østrig har man haft Jörg Haider, og så har man altså i Danmark haft Dansk Folkeparti, som har kommet ind i en sådan position, at de er med at bestemme den nationale politik, og det er jo forfærdeligt. Selvom også de partier hele tiden prøver at trække tilbage og sige, det var den frihed, vi kæmpede for i 1945, som nu er truet. Jeg tænker, det er jo helt modsat. Det er jo virkelig noget, som kan føre til krig og elendighed, hvis man fortsætter den her politik.
Der har også været røst i Danmark om, at få burde træde tilbage. Det var så, at Thomas Koppel fra Savis Rus, og de ligger jo langt ud på venstrefløjen, men det er måske derfra, at sandheden skal høres.
Nej, jeg synes jo, det var et budskab, som man burde kunne finde forståelse for. Danske socialdemokrati, danske SF i midten af dansk politik. Det synes jo burde være et almen krav, at folk, som lader sig styre, er højere ekstreme grupperinger på den måde. Det er ikke noget, danskerne, som tidligere har været kendt for at være et inkluderende og et åbent og et nysgerrigt. Og altså bare at tænke på den generation, som voksede op efter krigen, ikke? Hvordan den udviklede sig helt frem til, sådan som jeg ser det, for 10-15 år siden. Hvor det pludselig blev, bremserne blev hugget i, og man begyndte at bygge op murer, og begyndte at nærme sig den ekstreme politiske tænkemåde, som man har i dag i det her.
Altså situationen for mig ser helt låst fast, for efter at Abu Labans og hans folk vitterlig er taget i at lyve, så har alle politiske partier helt over til SF og Enhedslisten sådan set sagt, at man ikke kunne forhandle med Abu Laban. De ville ikke have med ham at gøre. Og det er så endnu værre, fordi den støtte, man så fra hvert fald Socialdemokratiets side og regeringen selvfølgelig giver til den nye gruppe, med, som jeg så kalder, står bag, demokratiske muslimer. Den støtte får man blandt andet af værtsmand Asger Aamund, og han sagde i P1 for et par dage siden, at det ville være en fordel, hvis muslimer meldte sig ind i den der forening, demokratisk muslim, de så kunne arbejdsgiveren jo spørge efter det, og så kunne man nemmere få arbejdet.
Ja, så når man skal begynde at sortere folk efter religiøse overbevisning, der i forhold til, hvor de skal få arbejde, det kunne jo være hyggeligt. Ja, det var jo, for mig lyder det veldig fjernt.
Ja, altså, jeg er jo noget ældre end dig, så jeg kom til at tænke på, at man skulle have på partibogen i årene i de gamle kommunistiske lande, og det skulle man også hos Saddam Hussein.
Ja, det er jo ikke noget, som lyder som demokrati i hvert fald.
Hvis man skal jo spille blandt muslimerne, så kan man jo risikere det værste sådan set.
Men jeg kan jo sige dig, hvad man gør i Norge. Altså, det er jo nok et eksempel på. Altså, nu er det jo ikke ting alt sammen, som er gennemført, men det er tanker, som opstår. Det er dialogen, som føres, og det er ting, som kommer frem, både fra politisk hold, fra enkeltmennesker, fra redaktører i avisene. Sådan som for eksempel i forhold til det her med, altså hvordan tænker der de her imaner? Hvorfor er der nogen, som tænker anderledes end andre? Hvorfor er der nogen, som er så ekstreme og ikke har den forståelse, som andre har? Og at muslimer faktisk er lige så forskellige som kristne og prøver at sætte sig ind i de her forskelle. Det kræver jo betydeligt mere nysgerrighed, end bare at sætte alle i samme bås. Og det, jeg mærker mig nu her for et par dage siden, som jeg synes var utrolig interessant, det var jo, at universitetet i Oslo har der tænkt, ja, men måske, nu har vi jo haft en præsteuddanning her i mange, mange år, i hundredvis af år faktisk, har man haft præsteuddanning på universitetene. Så hvorfor ikke få lavet en imamuddannelse? Og det er jo faktisk det, som så har vist sig nu at være realistisk i nær fremtid at få til i Oslo. Både kristne studentorganisationer og muslimske studenter er veldig enige i, at det vil være en fantastisk god idé at få et videnskabeligt og godkendt uddannelsestilbud til ikke bare de, som vil være præster i den kristne kirke, men også i den norske statskirke, men også i de, som vil være for eksempel imamer i muslimske trosamfund, at de skal kunne få samme uddannelsestilbud. Så igen kan man jo prøve at se, om der åbner sig nogle muligheder, når der er et problem, i stedet for at stigmatisere og bygge op mure og nægte og prøve at på en måde at se andre veje. Så her der, i Danmark oplever jeg veldig meget, at folk kommer med det samme, at ting sker, så bliver det nart ind i en sådan skyttegravskrig, og den ene person, man finder, som kan træde ved siden af, den person bliver der alle skal stå til ansvar for. De billeder, man viser også fra muslimske lande ude om i verden, det er jo næsten altid de billeder af demonstrationer og selvmordsbomber og brand og krig og elendighed. Og vældig lidt, altså hvor mange hverdagssituationer og hvordan familier lever og bor og hvordan almindelige mennesker oplever hverdagen osv. Det er jo ikke nær på samme måde i fokus. Altså det er at menneskeliggøre og få andre sider ind end bare det her med, at ja, her er altså nogen, som er gået over stregen, og her er nogen, som springer sig i luften, her er nogen, som sætter i det til et flag osv. Den her ensidige fremstilling af andre mennesker, som præger medierne og præger debatten. Jeg ved jo ikke, det kunne være interessant at se i Danmark, hvordan det vil blive modtaget, sådan en idé om at lave en imamuddannelse på universitetet i København for eksempel.
Det har der været forslag frem om, men er altså ikke kommet igennem endnu. Men det er selvfølgelig oplagt, hvis man er sur på Abu Laban, imanden, der lyver, så kunne man jo sige, at man så selv opdrager dem lidt, så de bliver lidt mere danske, hvis det er det, man mener er problemet. Så det, den diskussion, den går med hensyn til det billede, medierne giver. Så var Anders Fogh Rasmussen i TV-ram-profilen i aftes for en halv time til at forklare sig. Og vi bemærkede, at han har en ny sprogbrug. Nu siger han danskere med muslims baggrund. Det har han aldrig gjort før. Og det er så i dansk TV, for han begyndte straks, da han blev interviewet på Al-Arabia, og rose indvandrerne her i Danmark. Det har han aldrig gjort derhjemme. Men altså, han har ændret sprogbrugen. Men så spurgte journalisten, altså Carter, som han jo samarbejder med nu, havde jo foreslået, at statsministeren skulle tage afstand fra Dansk Folkepartis racistiske løsgejser, når det var nødvendigt. Og alle sad og ventede på, at han ville sige ja, fordi det kunne have rykket noget. Han fik det serveret på et sølvfad. Han skulle bare sige ja, at han burde tage mere afstand. Men han gjorde det ikke. Jamen altså, det har han også gjort i nytårstalen. Men i nytårstalen nævnte han ikke Dansk Folkeparti med et eneste ord. Så vi fik det ikke igennem, det sker dengang i hvert fald. Men altså, han må åbenbart have et personligt problem, at han ikke tager fejl. Så det må virkelig være en personlig krise, at vi har vores statsminister i, når ikke er i stand til at gøre det, som situationen kræver.
Ja, det kan jo være, at han har lyst til at være medlem af Dansk Folkeparti. Og egentlig føler sig ubekvem i Venstre, det ved jeg ikke. Det indtryk, synes jeg har fået nogle gange, altså når man ser på den politik, som har været ført. Og jeg har også mærket mig det, som du siger, at han de sidste dage har været nødt til at snakke mere inkluderende. Men jeg tror jo, det er noget af det, han vel også som statsminister, selvom han er en enkel og ikke alt for opgående statsminister, måske har begyndt at forstå ud fra det, som han ser faktisk, at for eksempel Norge har fået det. Og jeg tror jo, der har været møder mellem de nordiske udenrigsminister og de nordiske ambassader i forhold til nordiske diplomater i forhold til konflikten. Og det, jeg vil jo håbe, at også den danske statsminister vil begynde at lytte en lille smule i forhold til at håndtere de her krise, som jeg tror ikke bare vil være den ene gang her, men måske vi vil komme ind i en sådan lidt mere sådan permanent form for krise over tid nu. Skal vi sige, den eksplosive del kan være over, men at der vil være en krise i bunden nu, som vil tage veldig, veldig lang tid at lappe på og få repareret.
Man kan håbe, men jeg hørte i går lederen af muslimsk kristent studiecenter i København, Lise Rasmussen, en doktor teolog, som har gjort stort arbejde for integration. Hun var pessimistisk. Hun nævnte blandt andet det, jeg tidligere snakkede med Asbjørn Aamunds udtalelse, som hun mente igen delte op i os og dem. Nu tog man så bare nogen af de assimilerede muslimer til sig. Og man kan synes, at det hele præller af, fordi hvis vores gode statsminister, efter at have taget Abu Laban i at lyve, tænker tilbage på, at han selv løg for tilbage som skatminister over for Folketinget, så han var nødt til at træde tilbage som minister. Og vi lige haft en sag for et par dage siden, hvor statsministeren havde sagt, at der faktisk havde været et møde med de 11 ambassadører på et senere tidspunkt med udenrigsministeren. Det tog udenrigsministeren så på sig, at det møde slet ikke var om den sag. Og så altså, han spiller lidt skinhellig, må man sige. Så derfor ser vi faktisk meget pessimistisk på situationen i øjeblikket. Det er som om, det lægger op til konflikter. Og på en anden side, så hørte jeg Omar Suk i dag i P1 hos Koppel og Skrytfeldt. Han sagde, at han havde egentlig mødt meget lidt racisme i Danmark, men det var fordomsfuldheden. Danskerne kunne ikke lide, at muslimerne ikke kunne lide vores frikadeller. Så han mente, at det stak ikke så dybt, som det var racisme, men det var altså mere, altså vi var ikke i stand til at forstå andre mennesker. Altså, vi skulle bare have det lært, altså, så vi må håbe, altså, at han har ret.
Det kommer så an på, hvem du snakker med. Jeg har i hvert fald venner, som kommer fra Afrika, fra både Nigeria, fra Somalia, fra arabiske lande i Afrika, fra mange forskellige områder. Og det er i hvert fald det, jeg får høre fra alle. Det er mange af dem, som rejser ned over på kontinenter om sommeren på sommerferie og har venner spredt rundt om i Europa. Mange på grund af, at dem har flygtet fra krig, og så er de endt op tilfældigt i forskellige lande. Så mange af dem rejser jo om sommeren og besøger venner og familie andre steder. Vi har folk fra Rwanda, som rejser til Frankrig for eksempel og besøger flygtninge, som kom dertil. Og det, jeg har hørt nok så entydigt, det er jo, at de bliver mødt med en ganske åbenlys racisme fra manden på gaden til politiet i paskontrollen til buschaufføren og så videre. Ikke? Det sker hver gang de rejser igennem Danmark, at de oplever det og bliver udsat for en eller anden form for mobbing på grund af deres hudfarve, på grund af deres etnicitet, på grund af måden de snakker på.
Hvad er i Danmark end andre steder?
Nej, det, jeg har hørt fra mange, at man oplever det samme i mange oplever det samme i Finland. Men det er helt tydeligt, at der er forskelle på hvilke lande og hvilke dele af hvilke lande man rejser i. Hvad man bliver udsat for. Af den form for tilråb og tilnærminger fra andre mennesker. Og så er det jo langt ifra alle, som er sådan. Og det siger de samme mennesker, jo, som jeg kender jo også, at overalt så findes der veldig hyggelige mennesker. Og det er jo akkurat det, jeg tænker, altså sådan som hvis man ikke kan ændre på sin regering, hvis man ikke kan få Rasmussen til at love for Bush og Blair og Pia Kjærsgaard, og måske han selv synes, at det er helt okay, at det skal være sådan, så kan man jo i hvert fald prøve at begynde at besøge sin for eksempel muslimske nabo, hvis man har en sådan, eller tage kontakt, opfordre sine børn i skolen til at invitere med hjem dem, som har også en anden baggrund end ens egne børn, og sender dem på besøg hos en anden, blive kendt med familierne, inviterer på middag, gøre ting sammen, arrangere på lidt større niveau ting, altså for eksempel idrætsorganisationer, det kan inkludere, sådan som for eksempel i Tromsø Svømmeklubb, som jeg er engageret i, der er det jo folk med fra mange forskellige lande, som lige så meget med på det her, så, og med samme interesse som de norske, som svømmer i den klub. Vi har en anden klub her i byen, hvor det faktisk er en kvindelig iransk svømmetræner. Jeg tror, mange ville tro, at det her ville da være helt umuligt at tænke sig, at en iransk kvinde skulle optræde i et svømmebassin med både mænd og damer og drenger og piger. Men det er jo resultatet af det at blive kendt med hinanden og prøve at snakke sammen og have dialog, at man kan få til sådan ting. Og så nævner jeg det her med den internationale filmfestival. Altså folk, som ikke bare her i landet, men som kommer tilrejsende på universitetet, hvor man har folk fra mange nationaliteter. Den her by, det er jo Tromsø, som er vel dobbelt så stor som Frederikshavn, har 120 forskellige nationaliteter repræsenteret i byen. Og der har ikke været nogen organiseret racisme. Der er ikke opstået noget. For det er jo veldig ofte også, at man hører det, at, ligesom, at det er på en måde indvandrernes skyld, når der bliver de her højorienterede organisationer. Næsten som om, at offerne er skyld i deres egen situation, og at det er dem, som må tage ansvaret for, at der er både nynazister og højere ekstreme. Det har vi jo ikke. Vi har jo ikke sådan organiseret. Der kan være enkeltpersoner, som har sådan holdninger i Tromsø, men det er jo ikke nogen organisation, som står åben frem i gaden og trakasserer om op og kommer med tilråb. Og det betyder også, at man forsvarer hverandre. Det er ikke så ofte, det sker, men det sker jo også her, at for eksempel dørvagter pludselig finder en dørvagt, som ikke har fået den rette uddannelse og har den ordentlige indsigten i optræde ligeværdigt over for gæster, har afvist for eksempel folk på grund af hudfarve eller folk på grund af kulturbaggrund. Der er russere, som er blevet afvist i døren her. Men der sker det med det samme, at Handels Dansforening går ind og siger, der vil vi ikke samarbejde med den restaurant, og så siger kommunens bevillingsnævn, der tager vi fra dem retten til alkoholservering. Og så bliver der umiddelbart også sådan, at folk blokerer, folk lader være at gå ind og benytte det sted der, før ejeren, der har kommet med en formel undskyldning ordnet op. Og det der er jo mange andre steder i verden, hvor udlændinge fra tid til anden har været vanskelig ved at benytte sig af restauranter og caféer og natklubber og sådan, på samme måde som de, som regnes som etnisk korrekte.
Nu bor jeg i Frederikshavn, og som sagt, det er en mindre by, og vi har ikke det der uddannelsesmiljø, det der intellektuelle miljø, som man har i Tromsø, så vi har har det sværere der. Men vi har heller ikke nogen værtshusproblemer, mig bekendt, eller nogle racistiske grupper. Så på den måde er det godt nok, det man tænker på, når du snakker om det der med at mødes og så videre, det er, at mellemboerne og Rejshavn holder sig for sig selv. Vi har en multietnisk forening, hvor vi søger frivillige, og vi har vores lokaler. Men altså, der er ikke nogen, der vil deltage. Foreningslederne klager meget over, at de synes, der er for få etniske minoriteter, der kommer i deres foreninger. Så siger jeg til dem, jamen så vil vi have noget sportsaktivitet, I er velkommen til at komme der, og så kan I få kontakt med dem, invitere dem til at komme over i jeres foreninger, fordi vi har kun begrænset tilbud. Men altså, det sker bare ikke. Altså, de etniske minoriteter, de skal komme til danskerne eller til det indfødte. Man går ikke til møder i multietnisk forening. Det er kun ganske få gange, det sker, at vi ser nogle indfødte. Altså, om det er angst eller ligegyldighed, det ved jeg ikke, men man kunne jo håbe, at nu efter, at mange må kunne se, at det går ikke længere, at det her, vi må kende hinanden og forstå hinanden, for at vi kan få et godt liv, at de så kommer. Det håber vi på.
Jeg synes jo, det er jo fantastisk, hvis den forening eksisterer nu. Jeg husker jo, at der var en sådan forening i Frederikshavn. Men igen, det er jo vigtigt, at sådanne foreninger tager ligeværdig del og går ind i samfundslivet. Jeg tænker, at det er jo mange steder, hvor man gør sådanne tiltag for og på en måde, og nu skal vi gøre noget godt for indvandrerne. Og så bliver det bare indvandrerting. Men jeg tænker, hvis man skal have en fuld inkludering, så skal man ikke for eksempel i bystyret have en indvandrer, som skal tage sig af de flerkulturelle spørgsmål og tage sig af indvandrernes problemer. Når man skal have en indvandrer, som bliver borgmester, eller som bliver med i økonomiudvalget, eller som bliver med i børnehaveudvalget, ikke sant? Og det samme i idrætsforening. Man skal ikke have en gruppe af indvandrere, som spiller fodbold, fordi man skal være hyggelig med indvandrere. Nej, man skal have en tunisisk fodboldtræner for danske børn, og man skal have en dirigent fra Kina, som skal være leder af Tordenskjoldskatten, og man skal, ikke sant? Og man skal have nogen med i forældreudvalget på skolen, og man må i det hele taget invitere nogen almindelige familiesammenkomster og fødselsdagsselskaber. Alt som du kan nævne er aktiviteter, som er normale for det danske samfund, at de også inkluderer det, at man husker at tænke på. Ja, det er mere end bare os selv nok. Vi har vældig tendens til at være vældig isolationistiske på mange, mange, mange sådan traditionelle ting, vi gør. Man begynder at åbne øjnene op for, at her må vi trække med flere. Og den anden vej også, for det er klart, hvis det er det, de danske gør nu, at de har en frygt, og det er ikke et fremad, og det er ikke racisme, men det er mange, som har en frygt for det, som er nyt og anderledes og forskelligt. Og den frygt, den bliver jo forstærket af den måde, som medierne håndterer ting på. Og for at bryde ned den frygt, der er du nødt til at møde den. Du er nødt til at gå ud og offensivt selv prøve at gøre noget for at træffe andre mennesker. Det modsatte, der sker, det er jo, at du presser den andre del af samfundet, som består af, sådan som man forsøger at dele op, at de som stigmatiseres, som de fremmede, at de presses der så ind i deres lukkede foreninger. Det eneste sted, hvor de finder tryghed, hvor de finder sociale relationer, hvor de får glæden ved at være sammen med andre mennesker og føle sig ligeværdige. Det bliver så mellem deres egne, eller dem, som akkurat ligesom dem selv. Og så får man et forfærdeligt kedeligt samfund. Hvis for eksempel det bare er de, som er italienske, som går på pizza-restaurant, og danskerne var henvist til at spise hakkebøf og rødbeder, så tror jeg, det vil blive ganske kedeligt.
Og så kan man risikere en ond cirkel, fordi det kan man godt opleve, at vores multietnisk forening bliver kritiseret for, at det ikke er integration, når ikke der er nogen danskere til stede, og så er det en ond cirkel, vi er inde i.
Nej, og så er det her med at kunne gå ind og både se fejlene hos den ene og høre om fejlene hos den anden part, at man ikke bare kommer for at skal belære og for at skal opdrage og for at skal forandre, men også for og først og fremmest for at være i dialog, tænker jeg.
I Tromsø, jeg ved ikke, om I har sådan noget som skolebestyrelse, eller altså fællerepræsentation i skolen på en eller anden måde. Er der så flygtninge eller etniske minoriteter med der?
Ja, altså, jeg kan jo nævne et eksempel bare fra skolen, hvor mine egne børn har gået. Der var der en afrikansk pige, som kom midtvejs i skoleforløbet i min datters klasse. Og der opdagede jo forældrene, hvorfor kommer ikke forældrene? Og så kunne man jo, hvis man var ligesom opført med, at ja, flygtninge og indvandrere, de vil nu ikke have noget med det danske samfund at gøre, så kunne man have valgt den tone og sagt, ja, se da, hvordan de isolerer sig, de vil ikke have noget med os at gøre. Men der var man nysgerrig, og man gik der på besøg og spurgte, ja, ligesom, hvorfor kom I ikke på skolen, da der var forældremøde? Nej, de havde ikke forstået, hvad der stod på salen, og datteren var ikke flink nok til at snakke norsk endnu. Så der blev der faktisk aktivt taget kontakt med den familie. De kom der og har været med der siden i aktiviteter. Samme pige, der er aktiv med i den lokale fodboldklub nu. Og det er jo en somalisk familie, der er. Jeg ved, tilhører der en folkegruppe, som har det veldig vanskeligt i Danmark. Og har haft det veldig vanskeligt i Danmark. Og som har oplevet mig, altså familien der, som de fleste familier, som kommer fra Somalia, har oplevet og levet og opvokset med årtier med forfærdelig krig. Og ingen regering, ingen styre og en helt anden måde at tænke på for at overleve. Og det eneste måde, man kan på en måde få et nabofællesskab, et liv med de mennesker, at ikke de skal isolere sig og føle sig fuldstændig udstødt. Det er jo værd, at man tager kontakt med hinanden, hører på hver andres historie, hører hvilken baggrund de har vokset op med, hvad deres forudsætninger er, og hvad vores forudsætninger er. Det er jo for eksempel det her med det stærke familiesammenhold er jo en ting, ikke sandt, i den kulturkreds, som ikke vi har. På den anden side, så ved vi også, at mange, som kommer fra Somalia, har et helt andet syn på kvinders rolle i samfundet. Men det er ting, som man der har dialog om, og som udvikler sig for begge parter, tænker man i forhold til de ting. Og der lykkes jo det at inkludere både de norske akkurat den indvandrergruppe. Man oplever det, så for eksempel min datter har været med nede for at se, hvordan det var for hende, pigen der, når hun om lørdagen var nede i moskéen, som vi har her i Tromsø. Og omvendt så har de jo haft besøg på skolen af en norsk præst, som har fortalt om, hvordan ting foregår i den norske kirke.
Henrik Broberg, ja? Det lyder meget næsten rosenrødt, det du fortæller fra Tromsø. Sådan noget som mobben i folkeskolen oplever slet ikke sådan noget, altså eventuelt også racistisk motiveret.
Jo, der er jo været, altså når du siger rosenrødt, der er nuanceforskeller, der er udviklingstendenser, som er forskellige nu mellem Danmark og Norge. Men det er jo også mange dybe, grundlæggende, fundamentale problemer, som er ens. Og det er jo, hvis vi ser for nogle få år tilbage til flere episoder, som har skræmt hele det norske samfund. Benjamin-drabet i Oslo, racistisk motiveret drab. Vi har haft en ungdom, som blev mobbet ud i en elv og druknet. Været mange alvorlige, virkelig alvorlige episoder. Også flygtninger i asylmodtaget, som har gået rundt med psykoser fra krig, de har oplevet, som ikke har fået behandling og hjælp i det norske hjælpeapparat, som har endt op med at komme i konflikt med andre, og hvor der har været drab og i værste fald og slagsmål og så videre.
Jeg spurgte om I har eksempler på mobning i folkeskoler, eventuelt mere racistiske motiver.
Ja, men altså nogle af de episoder, jeg nævnte nu, det er jo ting, som har at gøre med unge mennesker, og som har haft sit udgangspunkt i ungdomsgrupper, som har været i konflikt med hinanden. I de tilfælde, hvor det har sket, der har jo så i bagefter hele lokalsamfundet har måtte gå ud der og prøve at ændre det billede af det lokalsamfund, som er racistisk samfund, ved at lave aktiv flerkulturelle indsats. Så der bliver arrangeret fakkeltog, og antiracistiske organisationer har opstået på de pladser, hvor det har sket.
Ja, det ved jeg, man har gjort et kæmpe arbejde i Holmia, den der bydel
for
Oslo, som havde det der Benjamin-mor. Så der er virkelig sket noget. Men jeg tænker på, du bor i Tromsø, og hvis man skal have folk til at tro på noget, så er det nok nemmest, hvis man kan henvise til andre folks personlige erfaringer. Altså du må have en personlig erfaring om den skole, du går i. Hvordan takler man mobning, hvis sådan noget der opstår?
Ja, nu er altså mobning, som er i skolerne i Tromsø, det er altså faktisk ikke primært mellem norske og indvandrerbørn. Det er faktisk mellem børn. Sådan at den sidste alvorlige mobbeepisode, som var her i byen, det var faktisk på grund af et jalousidrama mellem to piger, hvor den ene pige, der havde med sig en pige, venindeflok, og så bankede de den anden pige. Så det var mellem norske unge på 13-14 år, 15 år, som der førte til store avisoverskrifter om mobbing i skolen. Men det gik ikke på faktisk problemer mellem indvandrere og norske. Sådan at mobbing er vel mere et problem i skolen nu i Tromsø, som er knyttet op i forhold til ungdomskultur og børn generelt, og ikke i forhold til etnicitet. Det har været noget anderledes. Altså, Oslo er jo en by, som mere ligner på København, ikke? Så problematikken i Oslo, du har selv været der nu nylig, så den er jo ganske forskellig fra problematikken, som er i Tromsø. Som er et mindre og mere oversigtligt samfund, og hvor folk inkluderer hinanden i betydeligt større grad, end tilfældet har været i Oslo. I Oslo har du mere også, sådan som i København, at du har bydelsopdelt. Altså, nogle bydele er der betydeligt flere indvandrere, og det præger de bydele på en måde, sådan som du for eksempel i København har Ishøj, eller som du har i Aarhus har Gellerupparken.
Ja, jeg ved at også i det indre Oslo er der områder, hvor der bor mange indvandrere, og hvor skolerne har næsten 100% etnisk minoritetsbørn, og der er mange indfødte forældre, der flytter simpelthen, når børnene skal til at gå i skole, så der er altså problemer.
Mm. Ja, det er jo det, jeg siger. Det er jo der vil du jo finde mange problemer, som ligner mere på situationer, som du kender fra nogle steder i udlandet, som for eksempel i Tromsø, hvor man langt på vej har kommet meget nærmere det at kunne sige, at man har et vellykket sådan multikulturelt samfund. Det er jo ingenting, som er rosenrødt i den her verden, så det er jo ting, som også arbejdes med hele tiden i Tromsø, i forhold til både på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdspladserne. For eksempel på arbejdspladserne har man, i de offentlige arbejdspladser i Tromsø, har man jo efterhånden fået sikret sig, at der altid er en fagforeningsrepræsentant til stede, og sikret, at også indvandrere bliver kaldt ind til interview. Der har været perioder, hvor man i Norge, som jeg kan tænke mig, man har gjort det i Danmark også, oplever mange indvandrere hellere ville hedde Hansen end Mohammed, fordi der Ole Olsen for eksempel, det er jo mere gangbart, og mange arbejdsgiver, som var, skal vi sige, forsigtige og havde frygt for det, og sætte indvandrere i arbejde, og troede, at de kunne mindre, og troede, at det var dårligt for firmaet, og de var upålidelige, og masse sådan forkerte forestillinger om indvandrere som forskellige fra norsk arbejdskraft, som har gjort, at de er kommet i anden række i forhold til vældig mange jobmuligheder, hvor de faktisk var lige så godt kvalificeret som de norske arbejdsøger.
Den foranstaltning, hvad var den lovfæste foranstaltning om, at man skulle indkalde etnisk minoritet til samtale, eller hvordan var det?
Altså, det er jo noget, som hver arbejdsplads på en måde har sikret sig. Det er jo en måde at gå frem på. Det er jo akkurat det at sikre sig nu ved, at også en tredje part, ikke bare arbejdsgiver og søger, men i det her tilfælde, for eksempel Tromsø Fylke eller Amtskommune, når de ansætter folk, så har de det i deres bestemmelser for, hvordan de skal føre ansættelsesamtaler, at der indkaldes en repræsentant fra en tillidsvalgt, som er med ved samtaler, for at sikre, at man ikke bare lægger vægt i ansøgninger, som kommer fra dem, som har et udlandsk navn, for eksempel.
Har for eksempel Tromsø Kommune eller Fylke, har de en politik med hensyn til ansættelse af etnisk minoriteter, sådan den afspejler befolkningen, eller hvordan?
Nej, det vil ikke nedfælde per i dag nogen sådan kvotering i forhold til det. Man har haft mange år, hvor man har haft kvoteringer i forhold til køn. Altså, at man skulle prøve at få flere kvinder ind i arbejdslivet, og specielt ind i ledende funktioner. Men der vil ikke lavet nogen direkte kvotering i forhold til indvandrere, eller for at prøve at afspejle sammensætningen på den måde. Men det er jo per dag ikke noget arbejdsløshed næsten. I Norge er der arbejdsløshed jo næsten imod nul. Men det som er det største problem i dag, det er jo det at i Norge, der er det jo at få anerkendelse for den kompetence, man har, hvis man kommer fra et andet land. Det er, at man har en uddannelse fra Irak, for eksempel, hvis man kommer som irakisk flygtning, og har været læge i Irak, så har du jo set eksempler her også på, at den læge, som kom som flygtning fra Irak, måtte gå og vaske gulv i 3 år, før man faktisk anerkender, den mand, han er faktisk læge. Og så han fik brugt sin kompetence og sin kundskab på et sygehus i Norge.
Det er et punkt for, at vi er kommet et stykke vej, specielt her i Nordland, hvor der er et voldsomt lægemangel, men det er jo altså, at så er noget, der skal til åbenbart, så får man åbne øjnene for mulighederne.
Ja, nej, det er jo det, altså et inkluderende samfund må jo hele tiden være på udkig efter sådanne muligheder. Og de ressourcer, man går glip af ved at for eksempel holde folk på socialhjælp og bistandshjælp, fordi man ikke er klar og give dem ligeværdige tilbud, som andre mennesker får, som gør, at man ikke får grundlaget for eksempel at lære et nyt sprog, det er jo, at man kan sit eget sprog. Altså det at have morsmålsundervisning, det er jo veldig vigtigt. Ikke nødvendigvis børn, som kommer fra Danmark, der. Mine børn, de har nu lært sig både dansk og norsk. Men det er jo klart, at folk, som kommer fra den med en helt anden skriftsform, eller måske har forældre, som ikke selv nødvendigvis altid kan læse og skrive, eller vokse op med et sprog med en helt anden udtale. Så for overhovedet at kan tilegne sig et nyt sprog, så er det jo veldig, veldig vigtigt, at du også kan dit eget sprog. Og mange af de der ting er jo ting, som som jeg har set, at for eksempel Dansk Folkeparti harcelerer over, at man skal gøre de der tingene, og man skal være med og hjælpe og sikre, at de folk, som kommer her, de kan fra andre lande, de kan få føle, at ikke alt, de har med sig, på en måde bare skal hives på mødingen. Det er intet værd for os, og det er bare at glemme. Det er jo en forfærdelig tankegang. Danskere opfører sig heller ikke på den måde, når de rejser ud i verden. Jeg har været i Sydspanien og set, hvordan danskerne har bosat sig dernede. Der er jo ikke nogen mere isolationistiske. Det er jo veldig mange af dem, som ikke snakker ordentligt spansk. Dem har jo isoleret sig i ghettoer, i urbanisationer, med vagthold, fordi de er bange for lokalbefolkning. Det er jo helt utroligt, at man ikke klarer at forstå, at det er akkurat på samme måde, det vil være for danskere, som det er for folk fra andre lande at komme til Danmark. Når man ved det, og det er så nært på.
Det er et kedeligt eksempel, fordi de folk, der har økonomi til at rejse til Spanien, det er folk, der også må have det intellektuelle overskud til at kunne klare at sætte sig ind i det nye samfund. Men jeg kan huske, at nogle af de maskinmestre, ingeniører, som jeg kender, som ikke kunne få arbejde i Danmark, de rejste så til Grønland, hvor der var mangel på arbejde, mangel på ingeniører, og så fik de arbejde i Danmark, da de kom tilbage. I har lidt af det samme system, at når man har taget en uddannelse i Oslo, så kan man få arbejde i Nord-Nord, og så kan man eventuelt vende tilbage til Oslo senere, hvis man gør karriere.
Ja, det er nok betydeligt mere, hvad skal vi sige, det system, som var med at rejse til Grønland, var i højere grad udslag af gammel kolonitænkning end den måde, man kan sige, at forskellen er mellem Syd- og Nord-Norge. Og specielt i de her årene med du nævnte det på et tidspunkt, det her med olieafhængigheden i Norge. Nu er der jo utrolig meget gang i den i Nord-Norge også. Sådan at samfundet heroppe har jo alle de faciliteter, har jo alt det, du behøver, i hvert fald i bysamfundene. Og jeg tror nok, der er mindst lige så mange restauranter og biografer og teatermuligheder i Tromsø, som der er i Oslo. Og du kan se også på huspriserne og alle sådanne ting er jo akkurat på samme niveau som i de centrale strøgene på Sørlandet og i Oslo.
Det er sådan en stor forskel på Frederikshavn og Tromsø, at Tromsø faktisk er i udvikling modsætning til Frederikshavn, som er stagneret på grund af værflugtninger og så videre.
Ja, jeg tror jo, at Frederikshavn er vel næsten halveret i aktivitet, mens Tromsø har fået dobbelt sig. På de små 20 år, jeg har boet heroppe, der er folketallet blevet dobbelt så stort. Så det var vel, Tromsø var vel lidt mindre end Frederikshavn faktisk, da jeg kom her. Og nu bor der næsten 70.000.
Skrumper, men faktisk er man ved at sætte om. Man siger, at vi skal fra værftsby til værftsby. Altså, man gerne vil være inkluderende over for alle. Så ja. Det må også give håb om, at vi lærer noget over for vores egne etniske minoriteter her i byen. Men måske er der flere af det slags arbejdspladser i Norge, som man kan klare uden specielle uddannelsesmæssige forudsætninger, end det er i Danmark. Det ved jeg ikke. Altså, det gælder måske ikke længere.
Nej, det er jo vanskeligt at sige, i hvert fald herfra, hvor jeg står. For det her er jo en ung by, og det er jo en universitetsby. Og her er det jo virkelig uddanning og kompetence, som satses på. Det er jo 6.000 studenter. Det er jo 10% af befolkningen er jo studenter. Og så har du en del sådan polare forskningsinstitutioner i tillæg, sådan som Polar Miljøinstituttet i Tromsø. Og så har du selvfølgelig en stor turistindustri. En del turisme, som bare har vokset de senere år. Det er jo en ganske eksotisk plads at komme til det med midnatssol om sommeren og nordlys om vinteren, og så har du en vældig uberørt, i hvert fald i forhold til Danmark, uberørt natur rundt om byen. Så der er kort vej til rent drikkevand. Det er jo en mangelvare i Danmark. Det er jo noget, du køber efterhånden på flaske, men heroppe, der kan du faktisk tage med dig rygsækken og gå på fjellet uden at tænke på, og skal man have med at drikkevarene, jamen tager du i den nærmeste bæk eller nærmeste sø, du kommer til.
Turismen har vi også på samme måde, men det er, Tromsø er en fylkeshovedstad, ikke?
Ja, hvis du har Trondheim, som ligger 500 km nord for Oslo, 400-500 km nordvest for Oslo, så er der ingen større byer end Tromsø derfra og til grænsen Jakobshavet, som er grænsen til Rusland. Det vil sige, de sidste 2.000 km nord, der er Tromsø den største by.
Her i Frederikshavn er det sådan, at vi mister arbejdspladser, offentlige arbejdspladser. Det hele bliver centraliseret til Aalborg, ja, og når ikke det gør det, så vælger man Hjørring frem for Frederikshavn. Sådan ser det ud for os i øjeblikket, og det gør, at vi mister nogle ressourcer til at hjælpe os med at integrere.
Ja, og i Frederikshavn, der er det vel et problem også, som jeg siger. Det er jo, at det er en vældig militariseret by. Vældig stor del af infrastrukturen handler vel om flådestationen, og det er klart, hele det, som har med det at gøre, influerer jo også på for eksempel skolen, ikke? Fordi mange af de, som er på flådestationen, har børn, som går på skole osv., ikke sant? Så det er jo en stor del, og så er det værftet. Og jeg tænker, de ting der, som man der på en måde har bygget byen op på, hvor det tidligere bare var en lille fiskerby med nogle pakhuse. Men måske det var akkurat der, man egentlig havde den ressource, man kunne have brugt i dag, i forhold til at udvikle Frederikshavn mod nye næringer, som for eksempel at Frederikshavn måske kunne have været lige så stor og interessant turistby som Skagen, hvis man har fået gjort noget mere ud af den side.
Vi har ikke lyset i Skagen, som tiltrækker Skagens malerne.
Jeg tænker bare på, at det er jo to satsinger, som på en måde pludselig kan forsvinde, ikke? Altså værftet, det er jo, man er vældig afhængig af. Du har haft for eksempel Rena, som ligger oppe i Østerdalen i Norge. Der har du en by, som var helt holden bygget op omkring en kartonfabrik. Og så pludselig så var det ikke rentabelt længere at producere karton. Så det kan jo betyde, at hele byen mere eller mindre måtte lukke. Når Kirkenes, som er helt afhængig af et gruveselskab, en mineselskab, som pludselig satte nøglen i døren og låste for virksomheden der, og der var det jo virkelig fraflytning. Du har haft kystsamfund, hvor alt afhænger af bare fiskeri, og helt afhængig af den lokale fiskefabrik. Og så flyttede den fabrik faktisk til Danmark. Så der var der pludselig en masse arbejdsløshed blandt akkurat de fiskere. Så det er jo noget med at have mere end én ting, og jeg ved ikke, hvad som kan være fremtidsmuligheden i Frederikshavn, men det virker jo vældig usikkert med at satse bare på den der flådestation, altså på værftet.
Der er ikke noget værft længere.
Nej.
Altså kun en smule reparation. Altså man siger fra værftsby til værtsby. Altså man gerne vil konferenceby og satse på oplevelsesindustrien og turismen. Og der er vist, han har sagt, pionerånd i øjeblikket, så det kan man håbe, at det virker. Men det er sådan noget immaterielt luftigt noget, som er meget afhængig af, at der er nogle dygtige folk. Og så vi håber, vi kommer til at snakke om det på baggrund af, at der skal nogle økonomiske forudsætninger til, for at man kan integrere. Hvis der laver arbejdsløshed, så er det meget nemmere at integrere. Og det er jo der, at åbenbart er en forskel. I har fuldt beskæftigelse i Tromsø, det har vi ikke i Frederikshavn. Det er nærmest en arbejdsløshedsø. Så det er lidt nemmere og meget nemmere at integrere i Tromsø end Frederikshavn objektivt set. Så det er ikke bare danskerne, der har anderledes holdning end nordmænd, vil jeg nok hæve.
Nej, det er jo mange, 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 mange forudsætninger, som skal til. Der er jo forskel også, som jeg siger, der er enorme forskeller mellem nord og syd og øst og vest, også selvfølgelig i sådan et langstrakt land som Norge. Og det er ikke mange år tilbage i Norge, vi havde Myrdal og nynazismen og Greven, jeg ved ikke om det siger der noget, men vi havde jo kirkeafbrænding og en nynazist, som nu sidder i fængsel, altså under mange år, som var med at gøre det. Og organiseret og havde ganske mange tilhængere i en periode. Og det var gale slagsmål med nynazist og Blitz Ungdom i Oslo.
Henrik Broberg, hvem må du så give æren for, at der er sket en positiv udvikling i retning af multikulturelt samfund i Norge? Vi snakkede om i starten, at der er sket en forskellig udvikling i Danmark og Norge med hensyn til at inkludere flygtninge. Og hvad er så den grundlæggende årsag til, at der er sket en forskellig udvikling? Hvem skal have æren for at have drejet udviklingen i en mere positiv retning for os at se i Norge?
Det er jo lidt forskelligt fra sted til sted, men det som jeg ser, som er vigtigt, det er i hvert fald, at de som er toneangivende i et samfund, det kan være kulturpersonligheder, det kan være politikere, det kan være folk med økonomisk magt, det kan være stærke talspersoner osv. I hvert fald, at de som har ressourcer og mulighed for det, at de ikke bygger op om en sådan etnocentrisk og lukket tænkning i forhold til nationale værdier og humanisme og sådan ting, som gør, at hvad skal vi sige, på en måde, at de som toneangivende får folk flest til at blive frygtsomme og usikre og utrygge på alt det, som er nyt og anderledes. Det er jo selvfølgelig medier, presse, alt som er vældig vigtigt og her inde i billedet, men også for, altså almindelige mennesker, det er, at du får en holdning i samfundet, som gør, at der ikke bliver grobund for racistiske holdninger, for vandrehistorier, for stigmatiseringer, at du i dagligdagen, når du hører nogen, som begynder at komme ind på et sådan spor, at du så med det samme sætter foden ned for det, siger, det her orker jeg faktisk ikke at se og høre på. Hvis nogen fortæller indvandrervitser, som er racistiske indhold og siger sådan ting, som det ene øjeblik kan opfattes og lyde som om, at det var morsomt, og det bare var velmen, men det næste øjeblik bliver veldig ondskabsfuldt og sårende. Det er jo noget med udvikling, generelt bevidsthed, og der er det, jeg tror ikke, det er nogen som bestemt, du kan sige, at den har æren, men det er jo noget med at prøve hele tiden og påvirke. Jeg tænker sådan som det, du siger med at have en multietnisk forening i Frederikshavn, vil det være veldig vigtigt i sådan sammenhæng, og have en nær radio, som er indstillet på dialog og samtale med folk og høre ting fra mange sider. Og i det hele taget. Og det har jeg jo måske oplevet, at helt sikkert, at mange toneangivende, sådan som du har haft med dig i Danmark, som nærmest har gjort det til en national sport og harcelerer med indvandrere. Du trækker hele tiden det dårligste frem og stigmatiserer det, sådan som for eksempel nu i forhold til det, du nævnte med Abu Laban. Så er det det, som man flytter fokuset over på. Og så bruger man det til at selvbekræfte sig i, at I var de fæle, de her folk. I stedet for at have den modvægt, ikke, som efterhånden der bliver udraderet og latterliggjort. De, som vil det anderledes, de bliver latterliggjort og kaldt naive. Og så har du alle de her toneangivende, som for eksempel når en statsminister er så vag og vaklende i forhold til et højere ekstremistisk parti som Dansk Folkeparti. Når du har sådan som Søren Krarup og hans fætter Jesper Langballe, som får holde på i medierne i årsvis. Så ansvaret ligger mange steder, både for når ting ikke fungerer og for når de fungerer.
Henrik Broberg, for os, som hører det her, der kan man sige, at noget kan man ikke umiddelbart gøre så meget ved. Det tager tid, men din bemærkning om, at man kunne sige fra, at man kunne tage tråden op, hvis nogen i forsamlingen kom med racistiske vittigheder eller fordomme, det må vi kunne tage at bruge med det samme. Og det vil jeg skrive mig bag øret, for jeg fik faktisk ikke sagt fra over for den person, der kom med en vidt svend mod muslimer, men jeg gik hen og snakkede med ham bagefter. Det var det, jeg følte var det rigtige i den situation, fordi det lige på afslutningen af mødet. Men altså, det er det, vi alle sammen kan gøre, og det må vi så gøre. Henrik Broberg, har du en afsluttende bemærkning?
Ja, jeg vil jo bare håbe, at både i Norge og i Danmark, at folk flest vil være aktive i at prøve at få til en inkluderende holdning og inkluderende aktivitet. Ikke bare at tænke, men at gøre i praksis alt, man kan for at lære, være nysgerrig, besøge, invitere, blive venner, skabe forsoning, fjerne spændinger, modarbejde krig, på helt elementært lokalt niveau og helt op til statsministerniveau. Og så faktisk gå ud og gøre det aktivt.
Henrik Broberg, som er udlandsdansker, eller nej, du er faktisk nordmand, du er norsk statsborger, men født i Danmark, og din kone er også født i Danmark. Jeg siger mange tak, fordi du ville deltage og være med til at sammenligne udviklingen i Norge og Danmark på integrationsområdet og også i vores forhold til resten af verden. Og jeg ønsker jer held og lykke der i Norge, og vi har også brug for, at nordmænd, de måske giver os nogle gode råd ind imellem, som du har gjort her. Det siger jeg, der er mange tak for.
Ja, tak skal du have. Jeg tror nu, at det er mange gode folk i Danmark, som også vil være lige så gode til at give råd både til os og til sig selv, og gå ud og få ting til nu i tiden fremover. Noget må i hvert fald ske, for ellers så er jeg bange for det her. Det vil være en vej mod, som sagt, i værste fald, at man kan få en ny og endnu større krig, end det man ser i dag i verden. For det er jo egentlig det, der handler om.
Ja, det er egentlig. Men Henrik Broberg, når jeg har ringet til dig, så fordi du har nogle konkrete erfaringer, som du selv har oplevet, og du har besøgt Danmark ind imellem og født i Danmark, så du kunne sammenligne. Og det er nu engang nok de konkrete erfaringer, som man personligt kan fortælle om, som kan gøre indtryk på andre folk. Så jeg siger mange tak.
Ja, du, Anna, jeg kom på en ting.
Ja.
Som ikke blev taget ind i den her diskussion om, hvad som kan være en årsag til, at ting kan udvikle sig nu forskelligt eller at jeg oplever i hvert fald, at der er nogle tendenser, som er forskellige i Danmark og Norge. Så er det jo faktisk et fænomen, men der kan vi ikke tage bare den aktuelle situation og det, som er sket de sidste år eller to, men der må vi faktisk tage over en 10-års periode, hvor det i Norge har været kirkeasyl. Helt frem til for ganske kort tid siden, der sad der flygtninger rundt omkring i norske kirker. Og det var der flygtninger, som kom til Norge, og som i udgangspunkt blev sagt til, at I har ikke nogen grund til at være her, I har ikke noget frygt at rejse hjem. Og så viste det sig, at ved at de flygtninger, der hjalp, kom i kontakt med den norske befolkning, og ikke bare i kontakt med et embedsværk, som sad og skrev ned nogle ting i forhold til et politiinterview, som var ganske overfladisk, så blev folk vældig kendt med og indsigtsfulde i de forhold, de her flygtninge kom fra, og de fik norske talspersoner, som støttede dem. De blev sine egne talspersoner gennem medier, fordi de pludselig fik tilgang til den norske offentlighed gennem at se de her kirkeasyl. Og jeg tror nok, at man på den måde kan sige, at vi kan takke vældig mange flygtninger, som har kommet til Norge de sidste år, for den måde, de har ladt os få indsigt i deres baggrund og deres livshistorie, at det er grunden til, at vældig mange mennesker i Norge måske i dag ser anderledes på det at have indvandring, end det, som man gør i mange, en god del andre lande i Europa.
Det var godt, du husker det, fordi det havde jeg tænkt på at spørge dig efter, fordi jeg har faktisk læst mig til, at du var en af de første, måske den første, der startede den der kirkeasylbevægelse, som jo bredte sig over hele Norge.
Ja, der begyndte jo i Tromsø.
Ja, og det var faktisk en form for det, man kalder civil ulydighed, som I så slap rimelig godt fra, fordi der er noget med kirkens fredhellighed, som man respekterer mere i Norge end i Danmark.
Ja, jeg vil sige, det var jo en medmenneskelig handling. Den gik på tværs af religion og politik. Altså det, som var i fokus, det var menneskerettigheder. Og hvad skal vi sige, det var menneskeværd, som var overskriften på den aktivitet. Og den spredte sig ikke ved, at der var en organisatorisk enhed, som skulle bygge op noget stort landsdækkende. Men den spredte sig faktisk ved, at det gode budskab spredte sig som ringe i vandet. Og andre mennesker, de gjorde bare efter forbilledet, så gjorde de akkurat det samme. Så Tromsø var tidlig ude i 1992 med en indsats for flygtninge, som på det tidspunkt var udvisningstruet i Norge. Og igen, altså det, at flygtninge der stod frem ikke bare som statistik, og og ikke bare blev lagt for hån og had af indvandrerfjendtlige talspersoner, men at de lod det norske samfund få indblik i livet deres, lod journalister komme og interviewe dem, forklare selv i medier direkte henvendt til befolkningen, og ikke bare i et lukket modtag asylcenter med en politimand og en tolk og nedskrevet på et papir, som ingen andre fik se. Her fik altså hele den norske befolkning hundredvis, ja faktisk tusindvis af autentiske historier og set autentiske flygtninge. Altså det at få ansigt sat på en problematik, som du ellers bare ser som statistik og regnskab og fremstille og fortolke på til tider helt utrolige, fejlagtige og misvisende måder. Her fik du en indblik, som gjorde, at folk oplevede, at nu har man kontakt med virkeligheden. At det her, det stemmer på en helt anden måde, end en flygtning måske får sin situation frem i mange andre lande i verden.
I Danmark er det lykkedes for den regering, vi fik mellem Venstre og Konservative, som med Dansk Folkeparti som støtteparti i 2001, faktisk, at de fik lov til at lukke grænserne. Det er sådan, at vi har en FN-kur på 500 flygtninge. Det er den største del af dem, der kommer i dag. Altså, det er under 1000, måske 700, som vi giver asyl nu. Altså, dem, der lykkes at komme ind i Danmark, vi ikke kan forhindre at komme ind i Danmark. Men netop det, du siger om det personlige kontakt, I havde, faktisk har det været en bevægelse blandt præster her i Danmark før jul, da de skulle til at læse på juleprædiken, så var der nogen, der simpelthen ikke kunne bære, at de som flygtningevenner skulle snakke om kærlighed her strakt i kirken juleaften, og så se, hvordan de danske myndigheder, regeringen og med det danske befolkningsflertal samtykke mishandlede flygtningene, syge flygtninge og udviste dem. Så altså, det er det samme fænomen, og faktisk er der en konference, en stor konference, den 24. og 25. marts, hvor man skal tage dansk flygtningepolitik under lup, og det kunne være rart at få flygtningepolitikken på dagsordenen igen, for det er sådan, at der faktisk ikke var nogen af de politiske partier, der virkelig for alvor har gjort noget ved flygtningepolitikken, fordi de ikke troede, der var stemmer i. Og efter at præsterne kom, så kom samtidig forfatterne, og så kom lægerne, der var 1600 læger, som har skrevet under, og de arbejder også videre. Så der er sådan en bevægelse i gang herhjemme, så vi er nødt til at være optimister.
Nej, og der så jeg jo faktisk, for jeg ved, hvad der skete med de i forbindelse med det, der så jeg jo faktisk det morsomme, at de, som nu råber højest i forhold til, at den her sag om profettegninger en ytringsfrihedssag, det var de første til at forsøge at knægte præsternes ytringsfrihed. Jeg oplever det jo som et angreb på andre menneskers ytringsfrihed, den måde, som blandt Dansk Folkeparti tog til modmæle imod præsterne.
Det var en pointe, så skal vi...
Det var veldig pointe, men jeg synes, det var en veldig ufordragelig og helt utrolig tone. Og jeg har jo set med præster i Danmark, som faktisk prøvede at også gøre sådan rent humanistisk indsats og samle penge til mad til flygtninge og hjælpe dem. Sådan som den her organisation Flygtning under jorden med en præst i spidsen i en periode, hvor han der også blev forsøgt både afskedet og straffet for sin aktivitet.
Det er måske Leif Borg Hansen, du tænker på.
Det var Leif Borg Hansen.
Der er også flere der før.
Ja, det er det jo. Det har været mange enkeltpersoner op igennem tiden.
Vi hørte her den danskfødte nordmand Henrik Broberg Tromsø sammenligne udviklingen i Danmark og Norge med hensyn til evnen og viljen til at inkludere flygtningene som nye medborgere, og hvad årsagerne hertil og konsekvenserne heraf, blandt med udgangspunkt i den aktuelle krise omkring Muhammed-tegninger, som har været i begge lande, og som har forsøgt løst på forskellige måder og med forskelligt resultat, må man nok sige. Interviewet fra den 16. januar 2006.